Jak proměnil tehdejší církve zánik rakousko-uherské monarchie a vznik nové republiky? Zeptáme se už za okamžik. Účastníci panamazonské synody obnovili takzvaný pakt z katakomb. Co bylo v tom původním a co obsahuje nový? I tohle rozebereme. A pomůže mladým křesťanům s modlitbami e-růženec? Tak také to bude naše dnešní téma. Právě začíná Vertikála, která má ale zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Vertikála.
Zítra si připomeneme výročí vzniku samostatného Československa. U jeho zrodu stály osobnosti jako Masaryk, Štefánik, Beneš, Kramář, Rašín, Švehla, Stříbrný, Šrobár nebo Soukup. Jak na nové státní zřízení nahlíželi tehdejší církve? Tak na to už se ptám historika Michala Péhra. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, paní redaktorko.
Konec monarchie, vznik republiky. Jak na tenhle fakt v roce 1980, pane doktore, nahlíželi církve?
Ta většinová u nás církev, to je katolická, na ten rozpad monarchie a vznik republiky v roce 1918 reagovala s obavami. S obavami, co přijde a co to bude znamenat pro církev a pro věřící, protože habsburská monarchie a Habsburkové se prezentovali jako ochránci víry a bylo to, čemu my říkáme unie oltáře a trůnu. Jinými slovy, církev a stát byly vzájemně propojeni. A nový stát, který tady vzniká, Československá republika, vlastně od samého počátku hlásá plánovanou odluku a z toho mají mnozí obavu, co tato odluka přinese.
Římskokatolická církev se tedy obecně pokládala za oporu habsburského rodu a rakouské monarchie v českých zemích, ale přesto měla tehdejší církev ve svých řadách třeba nějaké moderní, dejme tomu osvícené kněze, kteří by novému státu fandili a podporovali jeho zrod?
Byla tady skupina poměrně dosti široká kněží, kterým byly blízké křesťansko-sociální ideály a tyto křesťansko-sociální ideály způsobovaly jaksi blízkost i těmto názorům.
Upravovaly se taky církevně právní a náboženskoprávní poměry. Co to znamenalo a co konkrétně ty změny přinesly?
Československá republika ve svých počátcích si stanovila zásadu, že rakouské zákony zůstávají v platnosti do té doby, než budou změněny československým parlamentem. Takže dá se říci, že v té právní rovině po vzniku Československa vlastně k příliš velkým změnám nedošlo, ale těm dochází postupně v průběhu existence první republiky. Nejprve je to otázka slavení svátků, proměňuje se způsob slavení svátků a také počet církevních svátků, které jsou zařazeny do nového zákona v roce 1925. V roce 1928 je potom uzavřen modus vivendi, který vlastně stanovuje novou praxi při jmenování biskupů a reprezentantů církve. Takže to jsou ty postupné změny, ke kterým dochází v životě první republiky.
V poválečných letech se především katolická církev potýkala se ztrátou věřících. Dokonce odchod skoro 1,5 milionu lidí z jejich řad přispěl k vytvoření nové československé církve. Ta byla státem uznaná v roce 1920. Jaký byl důvod takového odlivu věřících?
Dá se říci, že ty důvody byly dva. Jednak to byla krize církve katolické a rozpor mezi, řeknu, konzervativněji orientovanou částí a tou progresivní modernistickou částí církve a věřící, kdy právě z těch modernisticky orientovaných se rekrutovali ti, kteří vytvořili československou církev.
Uzavírá Michal Pér, historik, který byl teď hostem Vertikály. Děkuji a naschledanou.
Naschledanou.
V římských katakombách se minulou neděli sešlo asi 150 účastníků a sympatizantů panamazonské synody, aby obnovili tzv. Pakt z katakomb. Na sklonku druhého vatikánského koncilu jim deklarovala skupina převážně latinskoamerických biskupů svou odhodlanost k životu podle postulátu chudá církev pro chudé. Původní a současný pakt z katakomb teď porovnáme společně s vedoucím katedry etiky, psychologie a charitativní práce Teologické fakulty Jihočeské univerzity Michalem Opatrným. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
Připomeňte nejdřív v úvodu, co bylo hlavním obsahem toho prvního paktu z katakomb z roku 1965.
Tak tam je důležité říct, v jakém kontextu ten pakt z katakomb byl podepsán. Bylo to v době, kdy končil druhý vatikánský koncil. Ti biskupové shromáždění na koncilu se rozhodli, že je potřeba, aby se nějakým způsobem osobně zavázali, že budou ten koncil uvádět do života nejenom v pastorační praxi, ale také svým vlastním životem. A proto se tehdy pod vedením arcibiskupa Kámary sešli a sepsali ten pakt z katakomb, kde je shrnuto, že budou žít skromně, že budou žít bez nějakých pocit a že se budou snažit realizovat ten koncil a ty závěry toho druhého vatikánského koncilu ve spolupráci se svými kněžími, jáhny, s věřícími ze svých diecézí, že ta spolupráce bude probíhat na kolegiální úrovni, že se vlastně vzdají určitého způsobu autoritativního vykonávání moci.
A podařilo se jim to?
Tam, myslím, hodně záleží na tom, odkud se na to díváme, třeba z kterého kontinentu, protože v té Latinské Americe nebo Jižní Americe se určitě mnohé z těch závěrů dařilo realizovat více než třeba u nás v Evropě. Konec konců to, jak papež František ještě jako arcibiskup v Buenos Aires bydlel v malém bytě a jezdil do práce metrem, je jedním z projevů toho, jak si ti otcové na tom koncilu představovali, že se ten pakt z katakomb bude realizovat.
Když mluvíte o té celosvětové církvi, jaký ohlas měl pakt z katakomb?
Ten jeho ohlas se překryl vlastně s tím ohlasem druhého vatikánského koncilu, který v té době, v těch 60. letech 20. století, byl vlastně zásadní takovou vnější, dobře viditelnou, pocítitelnou změnou pro všechny věřící. Takže si myslím, že ten pakt z katakomb byl trochu přehlušen těmi závěry toho koncilu, protože vlastně v době konání toho koncilu, a to byla ta motivace k sepsání toho paktu, panovala obava, že se třeba všechno nepodaří úplně prosadit do praxe, co ten koncil rozhodl, že to bude trvat dlouho a podobně. A pak se ukázalo, že některé věci šly velmi rychle, až nečekaně rychle, jako třeba ten národní jazyk používaný při bohoslužbách, změna bohoslužebných prostor. To, co šlo právě pomaleji, byly některé ty další věci, které třeba souvisely s tím skromným způsobem života, s tou kolegiální spoluprací a podobně. A to si myslím, že je taky ten důvod, proč je tendence ten pakt z katakomb vlastně obnovit.
Mm-hmm. Na to se právě chci zeptat. Na ty důvody toho obnovení paktu z katakomb. Je to přece jenom víc než 50 let.
Tam už došlo vlastně v době 50. výročí koncilu. V roce 2015 už došlo k takovému prvnímu pokusu o to obnovení toho paktu, ale ten nebyl tak výrazný, protože proběhlo jenom v kontextu výročí koncilu. Teď je to v kontextu té amazonské synody, nebo panamazonské synody, kde se scházejí v Římě k té pravidelné synodě biskupové z Amazonie, respektive z té Latinské Ameriky. Tenhle kontext je podobný jako ten kontext druhého vatikánského koncilu. Oni mají jednat o nějakých palčivých problémech, které se ukazují, že už je 5:05, aby na ně církev reagovala. A z tohohle důvodu se opět vlastně rozhodli ty závěry té amazonské synody podpořit tím, že vyjádří nějaký svůj závazek, že budou vlastně podle nich žít, nebo že budou žít dobrovolně ještě víc ty závěry té synody, než jak je ta synoda formuluje. Teď ty závěry té synody vlastně neznáme, ale známe ten pakt z katakomb, ten už je přístupný a objevují se v něm témata, která jsou, řekněme, očekávaná, jako je environmentální problematika, protože v té Amazonii nebo v Latinské Americe ty problémy environmentální a sociální spolu velmi úzce souvisí. Když se tam kácí ty pralesy, tak to znamená, že někdo, kdo v těch pralesích žije, ztrácí místo pro život, ztrácí obživu a podobně. Ale objevují se tam i jiná témata, která můžou být pro nás třeba velmi zajímavá i tady ve střední Evropě nebo v naší sekularizované zemi, jako třeba to, že chtějí vlastně, aby se pastorace ve farnostech změnila z návštěvní pastorace na pastoraci přítomností. Oni tím narážejí na to, že v těch odlehlých regionech té Amazonie jsou nějaké malé komunity křesťanů, které jsou příležitostně nebo jednou za dlouhou dobu navštěvovány duchovními. A oni by chtěli, aby to fungovalo jinak, aby to nebylo tak, že ten duchovní tam nějak dojede nebo možná doletí vrtulníkem, ale aby tam byl přítomný a aby ta církev v tom místě mohla žít autenticky a ne čekat, až někdo přijede. My vlastně tohle známe u nás taky na venkově v českých podmínkách, že kněží vlastně kromě té farnosti, kde žijí, ještě jezdí do jiných farností, kde slouží mše. A tahle otázka, jak má ta církev žít v tom místě, kde ten kněz není, je, myslím, palčivá i pro nás, protože když tam se jenom dojíždí, tak to je taková ta návštěvní pastorace, příležitostná pastorace, ale ne život církve v tom místě. A s tím souvisí ještě jedna věc, že oni se vlastně tam v tom paktu vyjadřují za to, nebo plédují za to, aby vlastně i na té úrovni, řekněme, farností nebo těch malých církevních komunit se postupovalo synodálním způsobem. To znamená, aby vlastně křesťané v tom daném místě vždycky našli společně to, jaký je jejich úkol jako křesťanů, jako církve v té obci, v tom regionu, jak mají oni sami autenticky žít křesťanství. A to si myslím, že je v sekularizované Evropě a v takové zemi, jako je naše, velká výzva.
Říká Michal Opatrný, šéf katedry etiky, psychologie a charitativní práce Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Byl hostem dnešní Vertikály na Českém rozhlase Plus. Díky za váš čas, nashledanou.
Nashledanou.
A tady jsou aktuální události z posledních dnů. Patříme k sobě, takové je letošní motto modlitby za domov. 30 let po pádu totality tak chtějí organizátoři reagovat na diskusi o rozdělené české společnosti. Modlitba za domov se tradičně koná na státní svátek vzniku první Československé republiky 28. října a pořádá ji Ekumenická rada církví. Papež František se údajně potýká s těžkou finanční krizí v církevním státě, kterému možná už za 4 roky bude reálně hrozit bankrot. Ve své nové knize nazvané Poslední soud to tvrdí italský investigativní novinář Gianluigi Nuzzi. Vatikán označil Nuzziho závěry za nesprávné. Katolický kněz Tomáš Halík převzal na německém velvyslanectví v Praze kříž za zásluhy, kterému udělil německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Halík německé státní vyznamenání obdržel za zásluhy o česko-německé smíření a angažovanost za spravedlivou občanskou společnost i dialog mezi národy a náboženstvími.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Rozkol mezi pravoslavnými církvemi kvůli uznání samostatnosti ukrajinské ortodoxní církve se dál prohlubuje. Hlava srbské pravoslavné církve, patriarcha Irinej Nižský, se přidal na stranu Moskvy ve sporu s ortodoxní církví řeckou a konstantinopolským patriarchou Bartolomějem. Neformální hlava pravoslavných křesťanů, nesoucí titul první mezi rovnými, na přelomu loňského a letošního roku vydal tomos, kterým získala ukrajinská pravoslavná církev autokefalii. Aktuální vývoj teď probereme s naším korespondentem na Balkáně a ve východním Středomoří Tomasem Kulidakisem, kterého teď zdravím do Aten. Dobrý den.
Dobrý den.
Vedla srbského patriarchu ke kritice nějaká konkrétní událost?
Konkrétní událost, o kterou vlastně opřel svou kritiku a ostrá vyjádření, byla, že konstantinopolský patriarcha Bartoloměj, který byl na návštěvě Řecka společně s řeckým patriarchou, společně vykonali modlitbu, ve které se pomodlili také za ukrajinského patriarchu a na základě tohoto tedy srbský patriarcha vydal ostré prohlášení, ve kterém se postavil na stranu Moskvy, kdy prohlásil, že konstantinopolský patriarcha a také tedy řecký patriarcha budou oba zodpovědní před Bohem, církví i historií za to, že prohloubili schizma tím, že připomínají odpadlíky z ukrajinské církve.
A znamená to, že si srbská ortodoxní církev tímto vybrala jasnou stranu? A jak se potom chová ruská pravoslavná církev?
znamená to, že si vybrala jasnou stranu, to znamená nejenom, že neuznává ukrajinskou pravoslavnou církev, která tedy je v podstatě samostatná od začátku roku, ale zároveň se také přidává k Moskvě v bojkotu jak řecké ortodoxní církve, tak také patriarchy Bartolomě. To znamená, že co se týká samotné Moskvy, a teď to bude tedy činit i Srbsko, tak odmítají zmiňovat jakýmkoliv způsobem tedy konstantinopolského patriarchu, vykonávat poutě, respektive zakázali svým poutníkům, aby navštěvovali tedy svatá místa v Řecku, případě konstantinopolského patriarchu. A v poslední řadě také se odmítají podílet na společné práci tedy celé ortodoxní církve.
A existuje jiná motivace, proč by mohla hlava srbských pravoslavných sympatizovat s postojem ruských pravoslavných vedených patriarchou Kirilem?
Ta motivace je v podstatě naprosto zřejmá, protože srbská pravoslavná církev se obává, že by konstantinopolský patriarcha mohl případně uznat nezávislost černohorské pravoslavné církve, která se snaží odtrhnout od srbské, případně také uznat nezávislost církve v severní Makedonii, která se tedy už v roce 1960 odtrhla od srbské církve, ale zatím to není oficiálně potvrzené, takže jde v podstatě o to, že se bojí ztráty vlivu v těch nejbližších zemích, které se tedy osamostatnily po rozpadu Jugoslávie na začátku 90. let.
A jak se to dotkne komunikace s řeckými ortodoxními, kteří čerstvě samostatnost ukrajinské církve uznali?
Rozumím, to vypadá, že nebude vůbec žádná komunikace, pokud tedy opravdu vydrží tento postoj jak Srbska, tak Moskvy, tak nebude asi žádná komunikace. Ono se to ale projevilo už v roce 2016, když vlastně moskevský patriarchát se odmítl zúčastnit společného synodu, který se konal tenkrát na Krétě. A nyní je tedy otázka, jak se ke všemu postaví také například Rumunsko anebo Bulharsko.
Uzavírá Tomas Kulidakis, náš spolupracovník na Balkáně a ve východním Středomoří. Díky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Vatikán chce získat sympatie mladých věřících díky technologické inovaci, která je má propojit s elektronickou aplikací a pomoci jim při tradičních růžencových modlitbách. Představila proto nový, takzvaný elektronický růženec e-rosary, a to ve formě černého náramku z 10 korálky, který může uživatel aktivovat pomocí znamení kříže. Teď už zdravím Zuzanu Marii Kostičovou z Husitské teologické fakulty. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, myslíte, že to pomůže, že se teď víc mladých lidí začne modlit růženec?
Já si nemyslím, že to, jestli se mladí lidé budou modlit růženec, bude záviset na tom, jestli k tomu existuje apka nebo nějaká elektronická pomůcka. Ale na druhou stranu je třeba zdůraznit, že v tomhle smyslu katolická církev tedy následuje, řekněme, celosvětový trend, který, řekněme, představuje pronikání moderních technologií do nitra náboženství. A tyhle věci známe i třeba z buddhistického prostředí. Už vědci se i tím zabývali, jak buddhisté vyvíjejí různé aplikace, které pomáhají při meditaci a tak dále. To znamená, je to něco, co tady je všude kolem nás.
Mimochodem, papež František má na Twitteru asi 18 nebo víc než 18 milionů followerů. A vy už jste zmínila buddhismus. Ve 400 let starém japonském chrámu přijímá věřící a návštěvníky buddhistická bohyně Kanon v podobě humanoidního robota. Já si jenom říkám, jestli skutečně moderní technologie jsou klíčem k tomu, jak církev nebo náboženství otevřít všem.
No, klíčem. Jsou to nová média, která jsou velice široce využívaná. A když se podíváme do dějin náboženství, tak zjistíme, že vzdor tomu, že náboženství mají někdy pověst velmi konzervativních systémů, tak vždycky, když se objevilo nové médium, tak náboženství se ho velice rychle a efektivně chopila. Samozřejmě v naději, že jim to pomůže šířit svou zvěst. To je třeba případ knih tisku. To se netýká zdaleka jenom moderních technologií. To znamená, jestli je tohle právě to tajemství, jak přiblížit třeba křesťanství mladým lidem, to takhle daleko bych nezašlo. Ale je to určitě jako známka, řekněme, nějakého pronikání moderních technologií do kontextu náboženství.
A můžou právě nové technologie třeba naprosto změnit staré pořádky a rituály v náboženstvích?
Tohle samozřejmě je veliké téma, o kterém se debatuje ve vědě velmi intenzivně, zejména teda v oblasti výzkumu nových náboženských forem a médií. A vlastně ty výsledky, když bych to měla stručně shrnout, tak ty výsledky vypadají tak, že Ano, do nějaké míry dochází k proměně toho, co dřív bývalo offline, protože se to nějakým způsobem adaptuje na online prostředí a na elektronické hračičky. Ale zároveň ty změny nebývají tak hluboké a nedochází tady k nějakému, řekněme, striktnímu oddělování offline od online světa třeba. Například existují online mše v různých virtuálních realitách, kam můžete zajít, ale rozhodně nevytlačujou offline mše. Totéž právě v kontextu buddhismu se tím zabýval Gregory Grieve a zkoumal, jak se medituje ve virtuálním světě Second Life a jakým způsobem se tam praktikuje buddhismus. A vlastně ukázalo se, že ano, že kdo nemůže fyzicky někam zajít, tak zajde do nějakého virtuálního prostoru a vykoná tam ten rituál a je to vlastně v pořádku.
Dá se říct, že internet asi šíří boží slovo nejrychleji?
No, nejrychleji určitě. Pardon, určitě.
Nová vlna...
Jo, v porovnání s knihami je opravdu podstatně rychlejší.
Nová vlna technologických inovací proměňuje bezesporu vztah mezi člověkem a strojem a taky oblasti našeho života, včetně práce, citových vztahů, hledání partnera. Jak se konkrétně promítá v náboženské oblasti? Dá se to nějak stručně definovat?
Stručně se to definovat nedá, ale můžu vypíchnout jednu zajímavou věc. Vznikají nové formy, řekněme, náboženských rituálů, které vlastně bez internetu možné nejsou. V tomhle smyslu se někdy rozlišuje náboženství online, což je jenom transfer vlastně offline náboženských aktivit do online prostoru. A online náboženství, což jsou věci, které už vznikly přímo v online prostoru a jsou specifické a nejdou transponovat do světa bez internetu. Jsou to různé formy kolektivních stránek, kde můžete požádat o modlitbu, aby se lidi za vás modlili s pomocí formuláře. Právě tyhle ty apky navedené meditace. A pak i různé audiovizuální produkty, které experimentálním způsobem pracují s prostředím a s náhodností a které dokážou generovat vlastně třeba úplně specifickou hudbu, přizpůsobenou vlastně té, které konkrétní situaci. To jsou velice zajímavé věci. Samozřejmě pak jsou záležitosti, které zjednodušují vztah, řekněme, klientů náboženských služeb a jejich poskytovatelů. Například pokud jste součástí nějaké malé skupiny, která podniká nějaké aktivity a vy jste na druhém konci světa a nemáte k ní přístup, tak v některých případech ta skupina vám může umožnit podílet se na jejich aktivitách online.
A nehrozí, paní doktorko, že se pro lidstvo jednou stane božstvem nějaký superpočítač nebo umělá inteligence?
Já si myslím, že to není pravděpodobné. Samozřejmě jsou tady nadšenecké skupiny, které jsou v absolutní menšině, které si tu budoucnost skutečně takhle představují. Nicméně my máme ve své výbavě mnoho velmi silných a vlivných mýtů, které nás před tímhletím varují. A je to v podstatě modernější varianta toho slavného starozákonního zlatého telete. Člověče, neuctívej dílo svých rukou. Je samozřejmě jako otázka, co se v budoucnosti stane, to já nemůžu vědět. Ale já v tomhle smyslu jsem spíš skeptická. Myslím si, že to jsou příběhy, které patří spíš do sci-fi a obecně do fikční literatury. A že ta realita obvykle je mnohem střízlivější a cyničtější.
Uzavírá Zuzana Marie Kostičová z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Hezký den přeju.
Naschledanou.
A první část Vertikály už je ve svém finále. Nás ještě čeká debata Vertikály. Tentokrát je věnovaná nadcházejícímu státnímu svátku. Nadežda Hávová přeje příjemný poslech a těší se zase příště.
Zítra je den vzniku samostatného československého státu. Je to červený den v kalendáři, kdy většina občanů zůstává doma. Co budeme dělat? Na co budeme myslet? Budeme i ve svém privátním čase sváteční? Budeme státotvorní? Vyvěsíme vlajky u svých domů či bytů jenom proto, že to tak prostě cítíme? Nebo si řekneme, že tento svátek je trochu zvláštní až bizarní, vždyť má v názvu útvar, který už přeci neexistuje? Vlastenectví je vyprázdněný pojem a dávat naši přítomnost do souvislosti s ději, které pohltil čas, nemá smysl. Budeme o tom diskutovat v dnešní debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Vertikála.
Tak tedy ve studiu vítám profesora Jana Sokola, filozofa, vysokoškolského pedagoga, významného katolického intelektuála a také expolitika a před pár lety kandidáta na prezidenta. Pane profesore, díky za váš čas, vítejte.
Děkuji pěkně.
Naším druhým společným hostem je Pavel Ruml, kazatel Českobratrské církve evangelické toho času, farář v Dejvicích, dlouholetý zkušený vojenský kaplan, působící na misích v různých horkých místech světa. Pane Rumle, vítejte, díky, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
Na úvod, je v dnešním globalizovaném světě vůbec prostor na ty známé obligátní verše domové, domové, drahý a jediný? A nebo je vlastenectví už pojem, který je vyprázněný?
No jak u koho, že jo, to pojem, ty pocity má každý své a tak jsou lidé, pro který to možná nic neznamená, ale já mám ten dojem, že když je člověku ousko, tak si na to vždycky vzpomene. Domov je pojistka na špatný časy a na tom hodně je. Za války jsme byli vlastenci, protože jsme měli pocit, že jde do tuhýho. Když se člověku daří dobře, tak si může myslet, co chce.
Pane Rumle.
No, naprosto souhlasím s panem profesorem a kvituji to, co říkal, že to hodně souvisí s individualitou a emocemi. Takže když se takhle zeptáte, já na to nechci odpovídat obecně, ale nejdřív se zareaguji sám za sebe a pro mě to jsou emoce. Tento svátek a hlavně začnou naskakovat vzpomínky.
A vy jste, jak jsem zmínila, hodně působil na těch misích, tam dozajista bývaly situace, kdy bylo lidem ouvej.
Já už v armádě delší dobu nejsem, takže zase budu vycházet z té doby, kdy jsem se mezi vojáky pohyboval. Jednoduchá odpověď, vojáci jsou vlastenci. Za mě byli a přispívá k tomu.
Za Rumla byli.
Přispívá k tomu tento motiv, o kterém mluvíte a mluvil pan profesora. A to další je, že armáda je liturgické prostředí. To je pro nás je prostě služba a fungování neustále spojeno s nástupy a taky ceremoniemi a vlajkou a hymnou. Pro mě ještě navíc husitský chorál, takže to vždycky rezonovalo.
To je zajímavý poznatek, že armáda je liturgické prostředí.
Mimo jiné, mimo jiné.
Řekněte mi, pane profesore, musí nám být ouvej, abychom v sobě jaksi rozehráli ty vlastenecké struny?
No, já myslím, že to je spíš takové trošku, jako pro mě to znamená, že s nima můžu trošku šetřit. Že člověku dobře, tak by to neměl jako rozplachávat. Protože když se jen tak vlastenčí a je vidět, že tomu člověku o nic nejde, tak si člověk říká, tak jako proč to děláš, jo? Šetři si to, budeš to potřebovat.
A hodí se tady ty pojmy do té dnešní doby? Já jsem tam ten globalizovaný svět nezmínila náhodou.
Určitě. A naopak, globalizace velmi posílila. Před 50 lety by se o vlastenectví nemluvilo, a když tak jenom takovým tím plechovým způsobem. Fakticky ta globalizace silně posílila zájem lidí o to místo, kam patří. Protože prostě globalizace nám jde trošku přes hlavu, všecko je stejný a tak lidi začnou se jako ohlížet po tom, co vlastně mají zvláštního. A ten globalizovaný svět vám to nedává. Lidi cestují po celém světě, všude jsou stejný hotely, stejný bazény a doma to máme jiný.
Znáte dobře studenty, o kterých se všeobecně soudí, že oni jsou takzvaně všude zdejší na té planetě. Shledáváte, že i mezi nimi toto téma jako nějakým způsobem rezonuje a pakliže ano, jakým?
No, víte, já spíš mám takové, já mám studenty dobrý, jo, nemůžu si na ně stěžovat, ale oni jsou dost speciválové. Český studenti jsou méně do světa než třeba polský nebo francouzský. Oni sice jako horujou pro to, jak je všecko globální a světový, ale trošku se bojejí do toho světa.
Čím se to dá vysvětlit? Jazykovou bariéru? Už ano. Dnes asi ne?
Určitě. Jazyková bariéra tam je vždycky, než si ji prvně vyzkoušíte jako v terénu. To je rozdíl se učit z učebnice a říkat jako máma má mísu masa.
Já vím.
A něco jiného je jako pak opravdu se jako protloukat jazykem. A ty studenti, když nemají tu praxi, tak z toho mají obavy. Jo, tam máme poměrně hodně studentů, kteří přijeli odjinuť tady. Ty se drží pohromadě. Musíme je někde rozhánět. aby se naučili česky. No, máme tam skupinku Kazachů, bezvadní děti, výborný, ale držej se pohromadě, protože jako si netroufají.
A když jsem se pokusila zasadit ten pojem, který tak souvisí s tím nadcházejícím státním svátkem vlastenectví, právě do řad tady těch mlaďochů, tak vy jste řekl, že jsou peciválové, ale mají nějaký smysl tady pro to?
No ne, jenom říkám, že ta pec je pro ně důležitá.
Aha.
Jo, prostě to, že jsou někde doma, je pro ně důležitý. I kdyby třeba měli nějaký takový jako svalnatý řeči, jak všechno na světě je stejný, tak myslím, že každý člověk má tuhle tu pojistku, že někde je doma.
Já bych ještě navázal na ten začátek vašeho rozhovoru k tomuto tématu, zdali ouvej nebo neouvej, a kdy se ozývá ta touha po domově, tak chci tedy připomenout naše vojenské mise, tam nám velmi často ouvej nebylo. My jsme se tam měli docela dobře. Někdy, když to byla mírová mise nebo udržovací mise, tak to bylo zajímavé. Ale přesto ten motiv touhy po domově byl silný a vzrůstající počtem dnů a měsíců a byl založený na stesku. A to si myslím, že je další důvod, proč někdy rezonuje pec a domov, protože najednou to nemáme. A se studenty a zahraničím já bych na to zareagoval jenom přes vzpomínku na moje děti. Dcera zvláště, ta prostě využila veškeré erasmy a procestovala celý svět a synové taky. Nicméně ani jeden z těch mých tří dětí nezatoužil tam zůstat. Což já sobecky jsem velmi rád. Přál jsem jim to, že si to procestovali a užili globalitu. A znepokojuje mě, když pořád ještě občas mají nějaké turistické touhy po dobrodružství. Říkám, už seďte doma, nikdo nejezděte.
Jak to vypadá, když se chlapům v těch vlastně elitních jednotkách na misích stýská?
Tak je to spojeno nejdřív s našimi osobními vztahy. To je stesk po rodině a po dětech. Za tu moji éru v armádě se nicméně ta situace radikálně proměnila, protože já jsem začínal na první misi, kdy jsme ještě neměli mobily, a když tam někdo mobil měl, tak musel odejet na kopec 5 kilometrů, aby se dovolala. Měli jsme pevnou linku, kde jsme, myslím si, jednou za týden měli 20 minut k hovoru. Takhle se to dělalo v roce 99, nebo já nevím, kdy jsem to byl poprvé. A když jsem byl na své poslední misi, tak fungovaly Skypey a my jsme se ji viděli. A říkal jsem dětem, tamhle máte žákovskou knížku a noty do školy a vemte si to sem. Takže tohle, ta technika v tomto ohledu velmi pomůže, velmi cenné jsou dovolené, kdy se vůbec ten monotónní dlouhý pobyt přeruší a člověk se osvěží doma. To je jedna věc a pak další věc jsou ty širší sociální vztahy a tam ten domov získává tu další dimenzi, ten další rozměr.
Čemu říkáte širší sociální vztahy?
Kamarádi a potom to, na co pan profesor narazil, myslím si, že v něčem my Češi, a to říkám bez hrdosti a bez pýchy, jenom popisuji, skutečně máme nějaké unikátní zvyky nebo návyky nebo něco, co ten náš domov tvoří. A nechci uvádět banální příklady, ale myslím, že jsou výmluvné, jako třeba vztah, to jsem slyšel od někoho, tak teď se jenom omlouvám, že to vytahuji, ale vztah k chození do lesa na houby, to je české. Potom takový to drnkání na kytaru u těch táboráků. Já jsem přece před lety byl na západě a tam se zpívali u táboráků buď to Beatles, anebo sladké evangelistické popěvky a jinak neměli nic.
Vy jako muzikant to umíte posoudit.
A my jsme měli milion nádherných lidových, folkových, já tomu říkám básnické výtvory, to nejsou jenom písně, to jsou básně. A potom generace našich předchůdců, farářů, ještě vlastně v době socialismu začali skládat svoje písně, to je tak přebohatý zdroj lásky a vztahu k domovu, to nikde v cizině neuslyšíte.
To jemné předivo.
No, tak to, v tomhle si myslím, že jsme skutečně specifičtí i jako Češi a teď teda musím říct i jako církev. Písně, které vznikly u nás doma, to je domov.
Svíták, takzvaný.
Pane profesore, to je totiž to hezké. velké vlákno, řekla bych, té naší debaty, to, co pan Ruml zde otevřel. Přidejte ještě vlastní úvahu tady k tomu, že zvyky specifické české potom tvoří to, po čem se člověku stýská, no, když je v zahraničí.
No, víte, já myslím, že jako ten rozdíl všední den a svátek, že je fakticky strašně důležitý. Lidé si ho neváží a kazí si ho. Takže například v neděli pracují. Ten nedělní klid není především kvůli Pánu Bohu, ten je kvůli nám. A kdo tohle moc dlouho dělá, tak o něco přijde. Ten svátek je taková příležitost, kdy odjak živa neznáme žádnou lidskou společnost, která by neslavila občas. A vždycky to znamená dělat ty věci jinak než ve všední den. To je hrozně zajímavý, protože naši předkové, když pracovali na poli nebo v lese, tak se těšili, že se v neděli sejdou, přijdou mezi lidi a popovídají si. My žijeme mezi lidma ve městě a těšíme se, že se jich v neděli zbavíme. Že v neděli budeme mít kus soukromí pro sebe, s rodinou nebo tak. Je důležité mít nějaké vlastní zvláštnosti. Já nevím, jak je to teď, ale pamatuju se, že když po převratu začalo se hodně jezdit po světě, tak byly inzeráty na to, že v nějakém penzionu někde, že tam vařejí knedlíky. A byl to jakoby tahák na lidi, pojďte tam, vařej tam knedlíky. To je taková zvláštní věc. Nevím, jestli se to dneska ještě dělá, ale taky to ukazuje na tuhle tu jako potřebu se nějak ozvláštnit.
Vidíte, čeho všeho si všímá filozof.
Naskočila mě vzpomínka na vojenské mise, když tam jezdí letadla z České republiky, nebo když potom já jsem na stará kolena tam někdy jezdíval za kolegy, kteří sloužili v misi. Co ti máme přivíz? Přivezte chleba. No. Do misí se vozí pecen chleba jako největší vzácnost. No.
Ještě když se vrátím k tomu pojmu vlastenectví v takové té vznešenější podobě, tak mise jsou mezinárodní prostředí. Vy jste měl možnost porovnávat a sledovat různé formy vlastenectví. Si myslím, že třeba Američani to mají jinak než Češi, nebo nemají?
Mají určitě. Byli jsme v tomto ohledu jako naši vojáci často chváleni, že jsme reprezentanti České republiky a že to zvládáme. Tak k tomu, jak pan profesor říkal o zápecnictví studentů, tomu dodávám, že my vojáci nemáme na vybranou, sloužíme tam, kde vlast velí, a při té příležitosti skutečně nejenom, že se potkáváme s jinými armádami jako sousedé, ale také vytváříme mezinárodní prapory. Já jsem mohl být v Kuvajtu jako kaplan mezinárodního praporu, kde byly 4 armády vedle sebe. To znamená, že jsme vzájemně ty rituály přebírali a určitě třeba ty rysy vlastenectví, které patří k americké armádě, tak toho nikdy nedosahujeme. Občas jsme si z toho trochu utahovali. Na druhou stranu to bylo až dojemné vidět to, že každé filmové představení začne hymnou a teď vidíte těch 300 vojáků, jak tam stojí a 3/4 z nich má ruku na srdci a pro ně to není prázdné gesto a další věci. Takže my jsme se potkávali, ten kuvajtský kontingent, byli jsme dohromady Američani, Němci, Slováci a Češi. Velmi zajímavá národní kombinace a bylo to obohacující samozřejmě.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou profesor Jan Sokol a evangelický kazatel Pavel Ruml.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Tak já nevím, umíte si představit, že třeba v České republice na vesnicích hodně lidí dnes žije na venkově, že tam opravdu u těch domků bude stožár a budou se vytahovat české vlajky při takovýchto příležitostech? Nebo k tomu my nikdy nedospějeme, protože máme v sobě takový ten skepticismus a nechuť k některým jako
no, já bych rituálu. To takhle ne... Podívejte se, jak jste to řekla, jak jsem si vzpomněl na pohádky o pejskovi a kočičce. Pejsek s kočičkou slavili 28. říjen. A všude jsou ty vlajky. A myslím, že Čapek chudák se taky snažil jako povzbudit Čechy k tomu, aby vyvěšovali ty vlajky. Ale to u nás není moc zavedený zvyk. Teda takhle, že díky tomu, že se i za Němců, i za komunistů museli vyvěšovat, tak lidi si jako užívají to, že nevyvěsí. Ale a je to možná trochu škoda, abych dneska bych to docela rád viděl, by sem tam někdo si tu vlajku taky vyvěsil. Ale nezapomeňte na to, jako jak jsem říkal, že my žijeme ve městě, to znamená pro nás svátek je soukromý. Svátek není na náměstí moc, ale je to jako užít si ticho, klid s dětma, výlet a tak dále. Takže ten americký způsob tady je pro nás přece jenom trošku cizí. Já taky to obdivuju vždycky, když vidíte takový ty drsný chlapy, který jsou dojatý, když se hrají na...
Mě to zprotivili komunisti, takže já prostě to, když to vidím teď na tramvajích, tak dřív, než začnu z toho mít radost, tak si vzpomenu prostě na ta 70. léta. A jinak si myslím, že vlajka v okně je vyznání trochu. A takže v Dejvicích, když jdu a dívám se po oknech, tak častěji vidím tibetskou vlajku v okně někde, než naší. To znamená, tam je ouvej, tam se to žije, tam se vzdychá po domově.
Když tady skloňujeme to vlastenectví, cítíte, že by dnes mohla být doba, že by tento pojem mohl být zneužit v politice ve veřejném prostoru?
No určitě, nejenom mohla, on je. Když politici nevědí nic lepšího, tak začnou hrát na tu národní notečku. Že? To je něco jiného, to je jděte pryč, vy co sem nepatříte. Že?
Je to hodně nebezpečné co říkají historické reminiscence, jak je to nebezpečné?
To je nebezpečné, protože se to obrací dovnitř té společnosti, protože to vlastně souvisí s těma strachy, který máme. Menší národy středoevropský moc těch zkušeností nemají. Velký jako mezinárodní zkušenosti vždycky měli Židi. Ty se skutečně nebáli, mluvili 3-5 jazyky, ale Češi vždycky měli trošku jako ostych až obavy z toho, co je za Šumavou a co je za Krkonošema, že jo? A tohle se dá snadno zneužít k něčemu, co nemá s vlastenectvím nic společného. Je to strach z jinýho a odpor k těm, kterým nerozumíme třeba. Proto si myslím, že jako ta budoucnost Evropy nutně vyžaduje, aby se mnohem intenzivněji podporovala výuka jazyku. Ty ostatní vědomosti, to se dohoní. A když se s někým nedomluvíte, tak je to špatný.
Já bych k tomu přidal ještě mindr, proč se bojíme mindrák, proč se bojíme za tu Šumavu, a myslím si, že ať je to z jakýchkoliv důvodů, nějak hluboko to v nás je, ale chtěl jsem ještě říct k tomu jeden postřeh nebo vzpomínku, když teď se neustále u nás mluví o tom, že jsme rozdělený národ a je to prostě v některých ohledech velmi tragické, smutné dívat se na to, jak takováhle malá hrstka lidí se dokáže znepřátelit a nenávidět vzájemně a skutečně rozdělit. Tak jsem nedávno četl někde, zaslechl výzkum genetického původu našeho národa. Výsledek byl ten, že jak jsme v centru Evropy, jak se tady míchaly různé vlivy, tak my jsme geneticky tvořeni ze 3 až 4 genetických skupin. Tak jsem si říkal, takovýhle myšuň, ten nemůže být nikdy prostě jednotný. Vždycky budeme rozdělení. Akorát, že jde o to, jak ty jednotlivé skupiny rezonují na ty, kteří nám vládnou, kteří si to půjčí, kteří dostanou moc, a bohužel teda musím říct, i za naší 30-leté éry demokratické vidíme, jak moc je šalebná květinka a jak tak snadno prostě ti, kdo ji mají propůjčenou, jak ji zneužijí a jsou chytří. Oni vědí, která ta skupinka z Čechů na ní naskočí a zareaguje.
28. říjen je řádovým dnem, kdy ve Vladislavském sále probíhá vysoce slavnostní, možná nejslavnostnější akt. Udělují se nejvyšší státní vyznamenání, řád Bílého lva, řád Tomáše Garrigua Masaryka, medaile za hrdinství, medaile za zásluhy. Jak vy tady to vnímáte? Je to důležité pořád ještě toto?
No, já si myslím, že to důležité je. Vadí mě, když někteří z těch čelních politiků dělají všechno pro to, aby to důležité přestalo být. To znamená, nedávají si dostatečně pozor, komu to udělují. To udělování řádu, fakticky to má být jakoby akt uznání, respektu a poděkování lidem, kteří něco pozoruhodného dokázali. Ať už jsou to umělci, vědci, vojáci, politici a tak dále. Řád rozumíme ten odznak, ale řád není ten odznak. Řád je členství v jakési skupině. Ve Francii je třeba zvykem, že se nositelé toho řádu někam pozvou. U nás to dělá starosta, pozve každý rok všechny čestný občany Prahy 6 třeba. A to myslím, že to je dobře. Máš se jako posiluje, že to něco znamená.
Pane Rumle, mezi oceněnými vždycky jsou vojáci, často in memoriam, lidé, kteří mají zásluhy v minulých dobách usazené. Jak vy vnímáte tento rituál, který je svázaný tedy se státním svátkem. Je to důležité a proč?
Mám ho rád, je to důležité, takže souhlasím naprosto s panem profesorem. Tohle to je špička na tom hradě, že jo? Ale něco podobného se děje na různých úrovních, různých částech společnosti a medailování patří naprosto bytostně k armádě. Takže já jsem si to mohl zažít opakovaně na své hrudi a vím tedy, o čem mluvím a je to
takže
pro mě důležité.
Takže vy víte, jaký je to pocit.
A říkám, ano? Ženě, až mě povezou, tak já prostě tam budu mít polštář a nesmíš mi zapomenout ani jednu z těch medailí tam k tomu, ano, k té truhle dát, protože ono je to taky odznak o nějaké éře, cestě a na té cestě byly úspěchy nebo zážitky a podobně. Každý ten metál, který kdokoliv z vojáků dostane, tak je to ocenění nejenom práce, ale taky ocenění vztahu k vlasti, když
ano,
máme toto téma.
Ano, jeden z těch argumentů, který zpochybňuje tedy tento státní svátek, je, že má ve svém názvu útvar, který již neexistuje. Vadí vám toto?
No, to je jednoduché. Mně vadí, že ten útvar neexistuje.
To je dobrý bonmot, ano.
Ale jakože existuje jeho zbytek, jsem rád, že si Česká republika tohle převzala. Převzala pěknou věc docela. Jo, já jsem byl velice proti tomu rozdělení Československa. Dneska musím uznat, že to možná bylo i rozumný. A přesto je to škoda. A 28. října si to připomínám, že to je škoda.
Jsem se v Československu narodil a je to prostě součást mého života. Státy přicházejí a odcházejí, tak to je, ale lidé zůstávají a národy zůstávají, takže se jmenujem trochu jinak. Já jsem se v Československu narodil, na Slovensku jsem mnoho prožil, dobrého i trpkého a mám tam řadu přátel a ta pouta prostě jsou nezrušitelná.
Dokonce jako je to, v některých ohledech je to lepší, že mám dneska víc slovenských studentů než za komunistů. To je dobře. Ale ten stát stál strašný úsilí. Já jsem to viděl tak, že jsme tady se narodili do něčeho, za co tisíce lidí položili životy. A miliony lidí se o to starali a kvůli tomu nespali a tak dále. A teď najednou někdo přijde a podepíše a šupá.
Lehkomyslně, lehkomyslně zahodíme práci druhých.
Právě, no a to obětování, které tady bylo, že
oběti,
ty legionáři, odbojáři, to všechno jsou věci, které si myslím, že je škoda, že je hodit přes hlavu.
Když byste měli definovat nějaký, formulovat nějaký srozumitelný apel, který sebou tento den nese, tento svátek, z našeho pohledu ten zítřejší den tedy. Jaký důraz byste chtěli vyzdvihnout?
No, že ten svátek, když vznikl, tak měl takovou tu svoji jako legendu, to je právě ta moc hezky v tom pejskovi jako čičce. Že? Tak tu bych dneska už jako ne, to myslím, že nám tak moc neříká ta pohádka o tom zlým císaři Bánovi, to už není náš problém. Že? Ale je to jakýsi, vždycky ty národní svátky, je na nich kousek jakýhosi sobectví nebo jakýhosi soustředění na sebe. Že? Ale já myslím, že to k tomu národu patří, že když si na to lidi dávají pozor, aby se z toho nestala xenofobie, tak to, že my, to je docela, to se má připomínat. Víte, je taková, antropologové mají takovou hypotézu, že lidi se naučili mluvit, až když začali slavit svátky. Že jazyk vznikl při slavení svátku. Samozřejmě to byl veršovaný jazyk, zpívaný a tančený a tak, ale že jako ta řeč vzniká v souvislosti s tím slavením.
Začali jsme naši diskuzi tady o emocích, tak já bych na vaši otázku zareagoval přáním, ať je tedy státní svátek, tento státní svátek spojený s kladnými emocemi. Ať si dáváme bacha, protože víme, že jde o emoce a ty jsou zneužitelné ještě rychleji a častěji a snadněji než všechno ostatní. A tak ta největší emoce, která patří ke vztahu k domovu a k pecnu chleba, je láska. Takže kež prostě ji cítíme ve vztahu k našemu domovu.
Tak to promluvil pravý kazatel. Takže jsme se dobrali konce této debaty. Já za účast v ní moc děkuji panu profesoru Janu Sokolovi, filozofovi a vysokoškolskému pedagogovi. Díky za váš čas.
Já děkuji za pozvání.
No a děkuji též Pavlu Rumlovi, kazateli Českobratrské církve evangelické z Davids. Vlastně vy jste asi oba z Davids, že ano?
No, šest. Děkuji
díky.
Pěkně.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.